Antxeta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara, 89.7 FM edo antxetamedia.info gure webgunera. Ostirala da gaur, irailaren 25a eta 6:05 ditugu Antxeta Irratian, beraz, be Bidasoko eskualdeko kirolaren tartea izango dugu jarraian, Antxeta Irratian, kiroletik saioarekin. Amaitu da 2015 urteko arraun denboraldia, denboraldi gogoangarria, historikoa, Hondarribia arraun elkarterentzat, eta modurik hoberenean bukatu da berdentzat, herrian jasotako harrera jendetsu eta hunkigarriarekin. Beste bandera bat eraman zuten berdek igandean Hondarribira, 12a aurtengo ligan. Bandera ez gainera, noski, Samigerigako, irabazleari dagokion, La Caixa koroa ere eraman zuen Hondarribiak, etxera. Asteburua Bermeoko estropadarekin hasi zen, larunbat arratsaldean, antxe irabazi zuen azken bandera Ama Guadalupekoak, denboraldiko aurkari nagusiaren etxean. Orio sartu zen gainera, berden eta urdinen artean. Igandean, inolako presiori gabe aritu zen Hondarribia Portugaleten, Kaikuk irabazi zuen El Corte Inglés bandera, eta Hondarribia hirugarren izan zen Urdaibairen atzetik. Portugaleten hasi zen festa, han jaso baitzuen Hondarribiak, La Caixa koroa. Portugaleten hasi eta Hondarribian izan zuen jarraipena festa horrek, udaletxeko areto nagusian jaso genituen protagonisten adierazpenak. Gonzalo Carrion arraunari veterano entzungo dugu asteko. Hondarribia arraun elkartearen historia modernoko urterik onena izan dela onartu zuen Gonzalo Carrionek.
Bai, bai, aurtengo urtia neuzez izango da, ba, ez dakit hobetuko den, baino ba, historian zehar ba, garai moderno hauetako historiena ba, hoberen izan da. Zati, esan genezake ligan amairu bandera, gero txapelketa egon diela, pretemporako banderak, be gol lortuiteko banderak, liga recebi, itzela, oikaragarria nahi zu, izugarria nahi zu modua, ez dago itzikan hau esateko, eta ne ustez jendia izan ditun, ba, posak eta gu izan ditugun ba, batuketa hau izan da denen garaipena.
Denboraldia horren ondo joan da, bazenutengoa bukatzeko edo nahiko zenukete pixka bat gehiago jarraitu?
Gauzona azkate bere denbo, bere hasiera eta bere bukaera, orduan jakin behar da dagona hartu eta horta, gero ezin gara damutu zerpena, baina egin behar zenian eta ondo eta zaigu, eta guain tokatzen da disfrutatzea, bere gauzak guain da eremu hau bukatzen da liga, azten gara deskantzoa dago eta gero urrengo urtieko esprentzatuko dugu, guain disfrutatzea denok hau.
Aurten gozen momenturekin gelditzen zara bereziki?
Bereziki, ba, gelditzen naiz bi igandeen arteko momentu aste hori. Kriston ilusioa geneukan gu, kriston ilusioa eta Sakan herria 50 urte berandugu ba garaio hoiek bueltatu zirelako eta ne ustez ikustea helduekeri eta gaztiekeri kriston ilusioekin eta gero igande hori dena berdez ikustea Donostia izan da ikaragarria eta emaitza hobe izango zen bandera itxea ekartzea, baina bueno, ez konformatzen gara liga honekin guazen disfrutatzea hauetaz eta hori izan da ne momentu politena.
Hau urtetako lana da, ez? Zuek ondo dakizue ba, zenbat lan egon den honen atzetik?
Ba, izatik gauzak ez die, etortzen ez degola ezer eta hau suertatu hau urte askotan daude lanak, indie gauzak ondo pixkan-pixkanaka betikan egon dire urteak esainoanak, obiagoak eta aukerragoak, baina beti izan die urte honek, eta beti gare guztiak eta urte guztiak dakate be gauz txarrakoiek eta hoietatik ikasi beharra.
Bandera mordoa eskuratu du aurten Hondarribiak, liga irabazi du, puntuazio kopuruaren errekorra utzi du, garaipen kopuruarena berdin du. Zaila da lorpen guztioren artean bat hautatzea, hala izan da behintzat Josemi Helduaien Hondarribiaren elkarteko presidentearentzat. Josemi Helduaien.
Ba, oroitzeko urtea izango da dudik gabe. Ez genuen espero ere olako urte bikainekia, baina bueno, egunez egunez joan gerak gure lana ondo egiten, garaipenak etorri dire. Eta dena zina irabazi, baina nik uste dut bihar egunean jendeak gogoratuko dela gaur indugun, aurten indugun urte honetaz. Joan den igandeko peina hori ere gelditzen nau, beteiako gelituko nau. Ameste jende gure herrian zakoen iluzi hori ez azken nun hortu, baina hori denak arraun indartzen du, eta arraun elkarte indartzen du, eta denakin geratzen naiz, garaipenakin eta ez garaipanakin ere bai.
Aurtetako lana da, aurtetako proiektu luzea eta jarraipena behar du, ezta?
Ba, ikus saiatuko era, jarraipena bat ematen, oain, denare ezak gure esku, eh? Urtiak ez dire enbalde pasatzen, jendiari urtiak gainera etortzen zaizki, eta, bueno, gu saiatuko era talde hon mantentzen, eta atzitik ere badaude gaztiak ilusio ondilakin eta balekoak direnak, eta ber, Hondarribia urren urtaten hor goian mantentzeko kapaz garen.
Igandeko ospakizun horretan, taldekidek baino malkoren bat gehiago isuri zuen osertzaldai, arraunlariak. 29 urteren ondoren, Hondarri Barraun elkartea utziko du aldaik. Lekeitioko Isuntzan entrenatzaile izateko. Amaiera ezin hobea eman dio ibilbideari, eta Josemi Helduaien presidentea entzungo dugu berriro, Osertz aldairen inguruan. Josemi Helduaien.
Ba, Osertze badakinik. Bere eta zepetzatzen duten, Osertze esan da, ez dakit, referente bat. Arraun elkarteko gazte guztiantzako, Gazte-gaztirik hasi zen arraunean, 20 urte egin ditu trineruan, sekulan ez du hitz bat altxatu, holako arraunareiakin erratxa da, direktibo izatea da presidente izatea.
Eta orain protagonistaren, Osertz aldairen adierazpenak entzungo ditugu, aurtengo ligaren, eta bere agurraren arrazoien inguruan. Osertz aldai.
Justu bakoitza bere xarma daukala, ez? Denen agate merito berdina, azken finean liga bat irabaztea, ba, bueno, oso ondoin bar dire gauzak irabazteko liga bat, agri asko daudelako. Bereziki, ba, bueno, ez dakit, agian hau, ez? Jakinda, ba, azken urtea dela, ba, bueno, bai, barruan ondo gordetera emango dut, hau bezala bestea, baina, bueno, hau azken nahi zane, ba, bueno, pixkat, ba, gehiago ukitu dit, kostienten intzelako, ba, bueno, etapa bukatzen ari zela, eta urte askoren ondoren, ba, bueno, ez, ja bukatzen ari dela, eta hortaz konturatzea ganeko gogorra izan zain, baina, bueno, gustora. Bueno, egia esan, kirola oso gustoko dut, ez, eta arrauna kirola, ba, bueno, barruan eramaten dut, eta sumatzen dut mondikan, ba, neukala arrauna egiteko aukera hori. Bestalde, ba, bueno, aukera sortu zitzaidan, ba, lekitioan, ba, bueno, beraiekin parte hartzeko, bultzada txorri emateko eta bueno, ba, proiektu berri hortan partaide izateko eta ukitu zidan, ez, aipatu zidatenean barrua mugitu zidan pixkat egia da, ba, bueno, duela 20 urte baina eta bihokun ginela eta demoraldean mugatu genuela arraunen eta maitasun handia jaso genuela orduan, ba, bueno, maitasun jasotako maitasun horri buelte emateko aukera izatea ba, ukitu zidan eta, ba, bueno, ikusita Hondarribi, ba, momentu honean usten dudala eta, bueno, arlo guztia, ba, ondo hori gatua daudela, bai direktiba, entrenatzaileak, taldea oso ondo dikua, gazteak azpiti datoz, ba, ni ustu, ba, lasaitasun horrek, edo Hondarribi horrela usteen lasaitasunak, gehi bestea, ba, bueno, ustu momentua, ikusin un momentu hau zela, eta, bueno, erabaki hartu dugu.
Osertz Alairen hitzekin agurtuko dugu arraun denboraldia kiroletik saioan. Orain atxeena izango dute arraunlariek, baina lehen albisteak edo aurre denboraldiko probak iristean, haien berri emango dugu Antxate Irratia. Aurrera egin behar dugu irratsaioarekin eta eskubaloiari begiratuko diogu orain. Arratsalde bete-betea izango baita biharkoa Artaleku kiroldegian. Lauterdietan Bidasoa Bek filialak estatuko lehen mailako ligari ekingo dio Getxoko Romo taldearen kontra. Lauterrietan izango da neurketa hori eta ondoren arratsaleko zazpietan Orezko B-mailako jardunaldiko norgehiagoka erakargarrien hartuko du Irungo Artaleku kiroldegiak. Sailkapeneko liderra eta bigarrena ariko dira nor baino norgehiago Bidasoa Irun eta Juanfersa Gijón hain zuzen ere. Seitik sei puntu lortu dituzte bi taldeek lehen hiru jardunaldietan eta beraz berdinketa hori apurtzeko aukera izango da biharkoan. Bidasoak Larrokan irabazi zuen larun batean, ozta-ozta irabazi ere hori bai, 28 eta 29koa izan zen azken emaitza, baina kontuan hartu atxenaldian 14 eta 11 galtzen ari zirela irundarrak. Kostata, baina beste bi puntu bildu zituen Fernando Bolearen taldeak, eta lidergoan sendotzeko aukera izango du bihar, Juanfersaren kontrako norgehiagokan. Eskubaloia alde batera utzi gabe, estatuko bigarren mailan Hondarribia Eskubaloiak etxetik kanpo hasiko du liga, Indupime Basauriren kontra. Futbolean emakumen bigarre mailari dagokionez, Marinok partida garrantzitsua izango du bihar. Bi jardunaldi besterik ez dira pasa oraindik, baina puntu bakarra lortu dute urdinek, eta oraingoan galtzen baldin badute, urduritasunak has daitezke, zuloan sartzen has daitezke Marinoko neskak. Burgosko Nuestra Señora del Belén hartuko du Marinok bihar, seietatik aurrera landetxan. Aurkariak ere puntu bakarra bildu du orain arteko lanean. Gizonen bigarren B mailan Union etxetik kanpo ariko da bihar Real Union, baina Estadio Galetik oso hurbil oraingoan. Zubietan jokatuko dute Txuribeltzek Real Sociedad beren Sanseren aurka. Irteera erakargarri izaten da beti Zubietako hori, baina zaila ere bai irundarrentzat. Gutxitan lortu baitu Unionek azken aldian behintzat, Realaren filialaren etxean irabaztea. Txuribeltzek 7 puntu, txuri urdinek barkatu 7 puntu dituzte orain arte, eta garaipen argia lortu zuten azken jardunaldian Kanarietan, huts eta bost, Mensajero taldearen kontra. Burning lips and not for all. I'll be only yours. Don't need other boys. Alako gol sortarik ez zuen sartu Real Unionek igandean, baina bat eta hutsekoa aski izan zuen Real Madrid B mendean hartzeko. Neurketa serio egin zuten txuribeltzek, denboraldiko onena. Josu Azkoidik egin zuen gola lehen zatiaren amaieran eta sendo utxizion ondoren Unionek emaitza horri. Filial zuria, etzen gai izan, arrisku handirik sortzeko. Bostetik hiru partida irabazi ditu Aitor Zulaikaren taldeak, etxeko hiruak, baina kanpoko biak galdu egin ditu. Beraz, estatistika horiek apurtzen saiatuko da biharko neurketan. Arratsateko 4:30etan izango da Sanseren eta Real Unionen arteko partida Zubietako instalazioetan. Futbol kontu gehiago, Orezko erregionalean, Andoaingo Euskalduna hartuko du Hondarribia Futbol Elkarteak, bihar arratsaldean, 4:30etan Hondartzako futbol zelaian. 10 minutu lehenago, 4:20 inguru horretan, omenaldi egingo diete berdeek, San Migueliga irabazi duten arraunlariei. Union Bek etxetik kanpo jokatuko du, Hernaniren aurka, bihar Zubipeko zelaian arratsaleko 6:00etatik aurrera. Orezko regionaleko aurreko jardunaldian etxetik kanpo puntuak biltzea lortu zuten eskualdeko bi taldeek. Real Union Bek lehen garaipena lortu zuen larun batean, Oiartzunen aurka karra lekuonan, utxeta bat irabazi zuen talde irundarrak Oiartzunen. Hondarribiak bina berdindu zuen Ordizian, baina garaipenaren zaporea izan zuen puntuak, 85. minutuan sartu baitzuen bigarren gola Iñigo Fernandez Barrenak. Eta futbol alde batera utzi aurretik, Pirineo Atlantikoetako liga aipatuko dugu, Hendaiak Artez hartuko du igandean, 3:30etan, Beltzenian, Vicente Lizarazu futbol zelaian. Aurreko jardunaldian, 1-5 irabazi zuen Hendaiak Pauen, lehenengo jardunaldian, eta emaitza horrekin, sailkapeneko lidergoan, kokatzea lortu du Hendaiako Eglantinek.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Hendaian 90.5an. Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria. Hendaian jarraituko dugu, baina orain rugbiaz hitz egiteko. Hendaiak lan emezanen jokatuko du Federal B ligako bigarren jardunaldian. Igandean izango da norgehiagoka hori, 3:30etan. Ondo hasi du liga Hendaiak, ondo hasi zuen joan den igandean, 27 eta 25 irabazi baitzuen Hondarraitzen Montobanen kontra lehenengo jardunaldiko partidan. Bikaintasunerako erasoko bonusa, puntu hori besterik ez zitzaion falta izan, Hendaiari, baina emaitza horrekin, garaipen horrekin, lehenengo lau puntuak bildu ditu Estade Hendaiak. Eta kirol sasoi berri honi begira Hendaiaren aktualitatea ere jakina izan dugu, Batxitx Sodier Hendaiako jokalariarekin hitz egin dugu, taldearen aldaketen eta helburuen berri izateko. Batxitx Sodier.
Gutxi gora bera talde bernia dugu. Ongelari batzuetan bizpairu jokalari galdu ditugula. Eta atzean jokalari berdinak eta bat edo bi etorri dira gehitzera hori guztiak. Helburu nagusia ez dakit, jaraiaz azken partiduan ez ginela igo federal batera. Horten behiratzen dugularik gure pulean ditugun talde desberdinak horten gara biziki azkarrak direla. Uste dut amak talde horietan, zazpi edo zortzi federal batean izan direla azken bostok horietan. Beraz jaranik kalifikatzen bagara gauza hona izango dela.
Ikusten duzuen hola Batxitx Sodierrek onartzen zuen multzoaren maila igo egin dela, behar bada ba joan den urteko baina hobea dela multza, baina helburua behintzat igoera fase horretara sailkatzea izango dela. Gogoratu asteburu honetan partida iruterrietan izango dela Hendaiak lan emezanen Federal bi mailako bigarren jardunaldien. Just say how we feel. Eta urbizietako piragusmari dagokionez, esku txik itzuli dira Ander Elosegi eta Joan Crespo Londersen jokatutako Europako txapelketatik. Bertan izan dira Santiago Tarrak elkarteko bi palistak, baina helburuak ez dituzte lortu. Ez dominik eta ez da joko olimpikoetarako txartelik ere, jokoan baitzeuden lehenengo txartel horiek. Postu nahiko kaskarrak lortu dituzte bi palistek, Ander Elosegi hogeita bost garren izan da zebateko proban, finaletik kanpo gelditu da, eta finaletik kanpo gelditu da baita ere Joan Crespo, hogeita amairu garren guztira kabateko frogan. Urrengo denboraldian lanean jarraitu beharko dute beraz, 2016ko udaran Rioko Joko Olimpikoetan egon nahi baldin badute. Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria. Seiak eta ia hogeita bederatzi minutu ditugu, beraz hemen utziko dugu gaurko kiroletik saioa, gogoratu astean zehar kirolaren eskualdeko kirolaren berri izan nahi balin baduzue, kiroletik.eus webunean duzuela aukera, Eta bestela, datorren asteburuko hitzorduen berri izateko, ostiralean jarriko dugu gure hitzordua, 6:05 Antxeta irratian. Ordura arte, asteburu on entzule, eta aste on baita ere, ostiralera arte. Te lo costume andiamo tutti in spiaggia dai. Ma cosa ce ne frega, cosa importa a noi? Andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Niente litigi, niente discussioni, almeno noi non resteremo soli. Ferragosto non ricordo un cazzo, oh mio Dio, ho detto una parolaccia. È una fortuna che ho dimenticato, almeno ho rimosso che ho vomitato. Scusa mamma, non lo faccio più.